smrti gdje ti je žalac, ade gdje ti je pobjeda.
Hajde da danas hrabro uronimo u našu temu, direktno i bez okolišanja. Moramo reći da je u čovjekovoj svijesti pitanje religije, Boga, vjere direktno povezano sa pitanjem smrti. Tačnije rečeno, ono je povezano sa pitanjem da li nešto postoji nakon smrti. Ovo je najrasprostranjenije i neumoljivo pitanje koje nastavlja da muči čovečanstvo o smislu ovoga svijeta i o životu nakon smrti. Budući da ne postoje naučni, da tako kažem, pozitivni, očigledni i potvrđeni dokazi o ovom pitanju, ne postoje ni za ni protiv. Tako ovo pitanje ostaje večito i otvoreno, te neprestano oživljava milenijumski značaj strasnih i grubih polemika. Zaista oni koji otvoreno osporavaju postojanje drugog svijeta tvrde da imaju naučno dokazanu nemogućnost pozitivnog ili naučnog izlaganja o postojanju bilo čega nakon smrti, kao i o besmrtnosti duše.
Angeli stojite pesmu utrojite, Hristos voskrese, radost donese.
Naravno, svi ovi dokazi mogu se obezvrijediti, kako je to i učinio Vladimir Nabokov u jednoj od svojih priča, a ne zaboravimo da Nabokov nije vjernik. Naime, jedan od Nabokovih junaka umire nakon duge i teške bolesti i nekoliko trenutaka pre smrti, povrativši se na trenutak nakon dugotrajne apatije, opet počinje strašno da ga muči pitanje, ima li nečega u zagrobnom životu ili ne. On leži u sobi sa spuštenim roletnama, ali ipak može da čuje s druge strane prozora žuborenje vode. Ovaj umirući čovjek kaže sebi, naravno da ne postoji ništa s one strane života, to znam isto koliko znam da sa druge strane ovog prozora pada kiša. Ali u stvarnosti, nastavlja Nabokov, sijalo je prolećno sunce. I pošto je stanarka na spratu iznad zalivala cvijeće, voda se slivala na donji prozor. Nabokov navodi ironičan spisak takozvanih dokaza. Da, sasvim je jasno da pada kiša. Ipak očigledno je da nema ništa od kiše i u stvari sunce sija. Iz ovoga se jasno vidi zašto se ne pozivamo na nauku kada je u pitanju život nakon smrti i o tome šta se dešava nakon smrti. Očigledno ovo nije polje koje pripada nauci, jer se nauka isključivo bavi ovdašnjim životom i sve naučne metode, njeni instrumenti, njene hipoteze, dokazi i metodologija su usmjereni i prilagođeni tim interesima. Gdje onda da se okrenemo ako ne nauci? Filozofiji? Tačno je da od početka vremena, na samim počecima ljudske misli, filozofija pokušava da nam obezbijedi konačan odgovor na ovo mučno pitanje. Postoji čitav jedan Platonov dijalog, Fedon, koji je posvećen dokazivanju besmrtnosti duše. To je vjerovatno jedno od najznačajnijih dijela napisanih na tu temu. Nije slučajno što junak jednog drugog literarnog ostvarenja u Aldanovom romanu Krišom traži Platonovu knjigu prije nego što namjerava da se ubije. Sada ću konačno saznati da li tamo nešto postoji ili ne, ali on ne uspjeva da pronađe tu knjigu. To je knjiga od Marka Aleksandrovića Aldonova Samoubistvo. Izgleda da je Platonov dokaz djelotvoran za one koji već vjeruju u besmrtnost duše. U čitavoj istoriji ljudskog roda sigurno nikada nismo čuli da postoji neko ko ne vjeruje u besmrtnost duše, ako je pročitavši Platonov Fedon odjednom uzviknuo, eto, nisam prije vjerovao, ali pročitavši Platona, sada sam svakako vjernik. I vjerovatno isto to možemo da kažemo za sve ostale filozofske pokušaje. dokazivanja ovog pitanja. Dodatni problem sa svim tim dokazima jeste da u svojim pokušajima potvrde postojanje drugog svijeta oni zapravo narušavaju realnost i vrijednost ovog vidljivog svijeta. Platon kaže, čitav život jednog mudrog čovjeka jeste večno umiranje. On tvrdi da je ovaj svijet sačinjen samo od patnji, samo od ludosti, samo promjena, što znači da mora postojati i drugi svijet u kojem ima radosti, u kojem ima večnog života, blagostanja i nepromjenjivosti. To je naravno ono uvijek aktuelno obrazloženje, ovdje je sve strašno, zato se radujemo onome što nas čeka sa druge strane. Nevjerovatno, ali upravo zbog naše bezočnosti i odbacivanja ovog jedinog svijeta koji nam je dat, upravo protiv tog odbacivanja, protiv tog obezvređivanja i obesmišljavanja u svijetu je došlo do strašnog revolta. I baš zbog takvog svetonazora čovjek je i napustio religiju. Jer da li je zaista moguće da je Bog stvorio ovaj svijet i život samo da bi ih čovjek odbacio i odrekao se svijet tih veličanstvenih mogućnosti u ime nekog nepoznatog i samo nagoveštavanog drugog svijeta? I onda slijedi razmišljanje, pa pošto nas sve religije pozivaju na takvo rasuđivanje, daj da jednostavno odbacimo religiju. Sasvim lijepo možemo preživjeti i bez nje, čak možemo i lijepo poživjeti ovdje na zemlji. Kao ishod dobijamo činjenicu da je čovječanstvo podijeljeno u dva tabora, koja su neprestano u sukobu, a sve zbog ljudskog shvatanja smrti i njene potpune dvosmislenosti. Pristalica jednog tabora u odbrani tog drugog zagrobnog svijeta potpuno podcjenjuju ovaj svijet i njegov život. Oni se pokoravaju njegovom besmislu i zlu, jer tvrde da se samo na drugom svijetu čovjek više ne suočava sa besmislom i zlom. Drugi tabor brani ovaj svijet u ime sadašnjosti i on odbija svaku mogućnost vječnosti i tako postupajući de facto svodi čovjeka na slučajnu, prolaznu i ograničenu pojavu. Ali da li je neophodno prihvatiti bilo koji od ova dva stava kao ispravan? Da li je zaista moguće da je izbor koji nam se pruža zapravo izbor između dve besmislene tvrdnje? S jedne strane čini se da ima vjere u Boga stvoritelja, ali istovremeno i odbacivanje njegove tvorevine šudnje za rastankom sa ovim Bogom danim svijetom, a s druge strane na tu afirmaciju svijeta, ali svijeta koji je užasan u svom besmislu, za nekog koji jedini ima mogućnost da koristi i uživa u ovom svijetu, a to je čovjek koji je, pa ako u ovom svijetu slučajni gost, predodređen da potpuno iščezne. I tako nas ova užasna i zastrašujuća dilema dovodi do pitanja koje svako od nas mora da postavi. Na kraju ove analize, kako se na mene lično odnosi ovo neizbježno, jedinstveno i nemilosrdno pitanje smrti? Takva je problematika koja nas uvodi u razmatranje ovog nezgodnog i mučnog pitanja smrti. Da li je moguće da je konačno došlo vrijeme da ovom problemu pristupimo hrabro i krotko? Hajde da sada vidimo kakav nam odgovor daje hrišćanska vjera. Vjera izgrađena na uništenju smrti i na vaskrsenju.
Zvezde igrajte, gore pevajte, Hristos vaskrese, radosno
nese. Hristos voskrese, radost donese. Pčele se rojte, a ptice pojte, Hristos voskrese, radost donese.
Angeli stojite, pesmu utrojite, Hristos voskrese, radost donese. Angeli stojite, pesmu utrojite, Hristos voskrese, radost donese.
Posljednji neprijatelj ukinuće se, smrt. Ovo su riječi apostola Pavla zapisane u sam osvit hrišćanstva u vrijeme upornih progona Hristove smrti i sveopšte mržnje prema hrišćanima. U svom posljednjem predavanju Rekao sam da se pitanje smrti, tačnije rečeno, zbrka o smrti krije se u samoj srži ljudskog shvatanja i na kraju krajeva odnos čovjeka prema životu, to je ono što nazivamo njegovim svetonazorom, konačno je određeno njegovim odnosom prema smrti. Također sam rekao da postoje dva viđenja ovog problema, oba potpuno neprihvatljiva od onih koji nam nijedan ne daje pravi odgovor. U izvjesnom smislu imamo oblik odbacivanja života u ime smrti. Citirao sam grčkog filozofa Platona. Čitav život jednog mudrog čovjeka, kaže on, jeste vječno umiranje. Ovdje, kao i u mnogim religijama, nailazi se na neopozivu pobjedu smrti, koja ugrožava smisao života. Pošto neizbježno moramo umrijeti, onda je najbolje da sve svoje nade i stremljenje usmjerimo na taj drugi, mistični svijet. Ali i ovaj odgovor smatram neprihvatljivim, jer baš o tom drugom svijetu čovjek nema nikakva saznanja. Pa kako onda predmet naše ljubavi može biti nešto o čemu ništa ne znamo? Odatle i potiče čovjekova reakcija protiv pogrebnih, smrtocentričnih religija, odbacivanje žalosnih i tugom ispunjenih svetonazora. Ali i kada ih on odbacuje u ime ovog života, u ime ovog svijeta, čovjek i dalje nije oslobođen težine svijesti o smrti. Naprotiv, izgubivši perspektivu vječnosti, on postaje još ranjiviji, čak i efemerniji na ovoj zemlji. Kao što je Pasternik napisao, prohodit ćemo obitališta sa lučama u ruci i tragat ćemo i umrećemo. Izgleda kao da je čitava civilizacija prožeta snažnom obsesijom kako da obuzda ovaj strah od smrti i osjećaj besmislenosti života koji se širi kao otrov produženog dejstva.
I si onurcite, primi od nas radosti, blagovješćenija, oskresenija Hristova.
O kakvom se to sukobu sa religijom radi, ako nije u pitanju nepromišljen pokušaj da se iz ljudske svijesti iskorijeni sjećanje i briga o smrti, a sledstveno o tome i pitanje zašto živim ovaj kratki i krhki život. I tako dobismo dva odgovora, od koji nam je na kraju krajeva nijedan ništa ne govori. I upravo nas ova dilema dovodi do toga da se upitamo, ali šta nam hrišćanstvo kaže o smrti? Čak i ako ne znamo baš ništa o hrišćanstvu, ipak se ne možemo oteti utisku da je njegov stav prema smrti potpuno drugačiji i ne svodi se ni na jedan od gore dva navedena koncepta. Posljednji neprijatelj ukinuće se smrt. Tako dakle, sada kao da smo se odjednom našli u drugoj dimenziji, smrt je neprijatelj koji mora biti uništen. Mi se osjećamo toliko udaljenim od Platona i njegovim naporima da nas primorava ne samo da se naviknemo na misao o smrti, već da suštinski zavolimo ovu misao i cijel svoj život pretvorimo u vježbanje smrti. Hristos plače na grobu svog umrlog prijatelja Lazara. Kako snažno svjedočanstvo. On ne govori, eto, sada je on na nebesima, sve je u rijedu, otišao je iz ovog teškog i mučnog života. Hristos ne ukazuje ništa od toga što mi govorimo u našim patetičnim i nezgrapnim pokušajima da utješimo ožalošćene. Zapravo, on ništa i ne govori, on plače. A onda kaže, Evanđelje vaskrsava svog prijatelja, to jest vraća ga u ovaj život od kojeg mi navodno treba da se oslobodimo zarad viših dobara. Osim toga, nije li Vaskrs sa radosnom viješću da je smrt uništena sama srž hrišćanstva? Smrću smrt uništi. Nije li hrišćanstvo prije 20 vjekova ušlo i zavladalo ovim svijetom nečuvenom vešću? Smrt je slavno pobjeđena. Nije li hrišćanstvo prije svega vjera u Hristovo vaskrsenje iz mrtvih i u tvrdnju da će mrtvi ustati i oni u grobovima zaradovati se? Da, zaista je to tako. Međutim, u samom hrišćanstvu i među hrišćanima pojedinačno osjeća se slabljenje ove pobjedonosne, nove i sa stanovišta ovog svijeta lude vjere. A hrišćani se polako vraćaju Platonu, nažalost, i to ne njegovim suprotstavljanjima života i smrti, kao da su to dva neprijatelja, već suprotstavljanju dva svijeta, ovaj svijet i onaj drugi svijet u kojem se navodno raduju sve besmrtne duše preminuli. Ali Hristos nije nikada govorio o besmrtnosti duše, on je besjedio o vaskrsenju. I da li je moguće da ne primjećujemo strašan jaz između ova dva pristupa? Naravno, ako je ovo pitanje smrti, besmrtnosti duša, onda ne treba da se bavimo smrću kao takvom, i kakva nam je korist od svih ovih riječi o pobjedi na smrću, njenom uništenju i o vaskrsenju. Posljednji neprijatelj koji treba da se pobijedi je smrt. Zapitajmo se onda u kom smislu je smrt naš posljednji neprijatelj. Čiji neprijatelj je smrt? I kako je ovaj neprijatelj postao princip svijeta i gospodar života? Posjetimo se stihove pjesme Vladimira Solovjeva. Smrt i vrijeme zemljom vladaju, obuzdati se moraš da ih gospodarima ne nazivaš. Ali kako da ne priznamo vladavinu onoga što je postalo tako normalno? Životno pravilo, sa čim se čovjek davno pomirio, protiv čega je prestao da se bori i o čemu je čak prestao i da filozofira, neprijatelj sa kojim pokušava da pronađe kompromis i u svojoj religiji i u svojoj kulturi. Zaista, o hrišćanskom učenju o smrti ne može ništa više da se čuje, ni sami hrišćani više ne mogu sa njom da se izbore, jer u samoj svojoj suštini hrišćanstvo ne pokušava da se pomiri sa smrću, već da je pobijedi. Ali kada se o ovoj temi raspravlja sa stanovišta smiješnog ruskog filozofa Feodorov, onda se ona, to je smrt, bespogovorno i slijepo prihvata kao glas mudrosti, glas kompromisa, kao nešto neizbježno. Ako je to tako, onda tvrdim da je hrišćanska vjera besmislena, jer apostol je Pavle rekao, a ako Hristos nije ustao, onda je prazna vjera naša. Zato ćemo se ovoj temi, hrišćanskom shvatanju smrti, baviti u sljedećim minutima naše emisije. U mom posljednjem predavanju dotakao sam se evanđelske priče u kojoj je Hristos plakao na grobu svog prijatelja Lazara. Ovdje ćemo zastati i razmisliti o smislu tih suza, jer se baš u tom momentu dešava jedinstvena promjena u religiji i kada je u pitanju njen dugoročni odnos prema smrti. Već sam govorio o smislu ove promjene. Do ovog trenutka svrha religije kao i svrha filozofije sastojala se u tome da omogući čovjeku kako da se pomiri sa smrću. Čak i ako je moguće da smrt učini poželjnom, smrt kao oslobođenje od težine tijela, smrt kao oslobođenje od patnji, smrt kao sloboda od ovih promjena, užurbanosti, zlog svijeta, smrt kao početak vječnosti. Ovo je zapravo zbir svih religioznih i filozofskih učenja prije Hrista i van hrišćanstva, mnogobožačkim religijama, u grčkoj filozofiji, u budizmu itd.
Pasa se česnaja, pasa Hristos izbavite, pasa neporošnaja, pasa velikaja, pasa vjerni.
Ali čujte ovo, Hristos plače na grobu svoga prijatelja, te na taj način otkriva svoju ličnu borbu sa smrću, odbijanje da shvati i da se s njom pomiri. Odjednom, smrt više nije normalna i prirodna činjenica. već se javlja kao nešto strano, neprirodno, užasno i izopačeno i zato se smatra neprijateljem. Posljednji neprijatelj mora biti uništen. Da bismo u potpunosti osjetili dubinu i preobražavajuću silu ove promjene, moramo krenuti od početka, sa samog izvora ovog novog i jedinstvenog shvatanja smrti. Nalazimo ga u Svetom pismu kao veoma kratku izreku, zato što Bog nije smrt stvorio, niti se raduje propasti živih. Ovo znači da u svijetu, u tvorevini postoji sila koja nema svoj početak, porijeklo u Bogu, koju on nije želio, koju on nije stvorio, koja mu se protivi i nezavisna je od njega. Bog je stvorio život. Uvijek i na svakom mjestu Bog sebe naziva životom i životodavcem. U toj vječnoj, novoj, vječno čednoj biblijskoj povijesti Bog se raduje u svome svijetu i njegovoj blistavoj svjetlosti i žiznoradosti. Da bismo bili jasniji i da zaključimo ovu povijest otkrivenu nam u Svetom pismu, možemo reći da je smrt poricanje Boga. Iako je smrt prirodna, ako je ona krajnja istina u životu i ovom svijetu, ako je ona najviši i nepromjenjivi zakon čitave tvorevine, onda Boga nema. Onda čitava ova priča o stvaranju, o radosti i svjetlosti života jeste potpuna laž. Zato najznačajnije pitanje hrišćanske vjere mora biti kako i odakle dolazi smrt i zašto je ona postala jača od života, zašto je postala toliko silna da je i svijet postao neka vrsta kosmičkog groblja, mjesto na kome skupina ljudi osuđene na smrt živi bilo u strahu, užasu ili u naporima da zaborave na smrt i shvate da se vrte u jednom velikom začaranom pogrebnom krugu. Na ovo pitanje hrišćanstvo odgovara sa istom snagom, hrabrošću i ubjeđenjem. Evo kako glasi. Zato kao što kroz jednoga čovjeka uđe u svijet grijeh i kroz grijeh smrt i tako smrt uđe u sve ljude, pošto svi sagriješiše. Drugim riječima, za hrišćanstvo smrt se prije svega otkriva kao djelo moralnog poretka, kao duhovna katastrofa. U nekom konačnom neizrecimo smislu čovjek je želio smrt. Ili bi se moglo reći da nije želio taj život koji mu je Bog s ljubavlju i radošću slobodno darovao. Svakako je nepobitna činjenica da život podrazumijeva potpunu međuzavisnost. Po riječima Svetoga pisma, čovjek nema život sam po sebi. On ga uvijek prima s polja, od drugih i uvijek ovisi o drugom, o vazduhu, hrani, svjetlosti, toploti, o vodi. I upravo ovu zavisnost, materijalizam, tako snažno ističe. To je potpuno opravdano jer čovjek zaista nerazmrsivo, prirodno, biološki, to jest psihološki, zavisi od ovog svijeta. Ali dok materijalizam u ovoj činjenici nalazi konačnu istinu u ovom svijetu i ljudskom rodu, jer ovaj determinizam se smatra kao jasan prirodni zakon, hrišćanstvo u tome vidi pad i izopačenje svijeta i čovječanstva. To hrišćanstvo naziva prvorodnim grijehom. Ovaj svijet je neprestano otkrivanje Božije ljudskom rodu. Ono je samo sredstvo opštenja, tog neprestano slobodnog i radosnog susreta sa jednim smislom i sa jedinim smislom života, sa samim životom, sa Bogom jedinim. Ti si nas za sebe stvorio, Gospode. Neće se naša srca uspokojiti dok u tebi ne nađu pokoja. Ali tragedija, a u njoj se krije suština hrišćanskog učenja u grijehu, je to da čovjek nije želio ovaj život sa Bogom i za Boga. On je želio život za sebe i u samom sebi je pronašao svrhu, cilj i smisao života. I u tom svom slobodnom izboru, a ne Božijem, u tom postavljanju sebe iznad Boga, a ne shvatajući šta čini, čovjek je nepopravljivo postao rob ovoga svijeta, rob sopstvene zavisnosti o ovom svijetu. On jede da bi živio, ali sa tom hranom unosi u sebe ono što je smrtno, jer hrana po sebi nema života. Feuerbach je rekao, čovjek je ono što jede, i zaista je to tako, ali ono što on jede je propadljivo. On jede da bi živeo, ali umjesto toga on je počeo da živi da bi jeo. I u tom besmislenom i opakom krugu se krije užasan determinizam ljudskog života. Dakle, smrt je plod života koji je otrovan i u stalnom propadanju, propadanju kojem se čovjek svojom voljom prepustio. Nemajući života u sebi, on se predao svijetu smrti. Angeli stojite, bezmu trojite, Hristos voskrese. Ali Bog nije stvorio smrt. Čovjek je taj koji je uveo smrt u ovaj svijet, želeći život samo za sebe i u sebi, odijelivši se od izvora, cilja i smisla života, od Boga. I zato je smrt kao propadanje, kao odvajanje, kao uslovljenost vremenom, to jest i kao prolaznost postala glavni zakon života, otkrivajući varljivu prirodu svega na zemlji. Da bi se utješio, čovjek je stvorio san o jednom drugačijem svijetu u kojem nema smrti i zbog toga sna izgubio je ovaj svijet i odlučno ga predavši smrti. Jedino ako se u potpunosti vratimo hrišćanskom shvatanju smrti, kao korijenu čovjekovog pogrešnog razumijevanja samog sadržaja života, moći ćemo još jednom čuti, kao nešto sasvim novo, hrišćansku objavu o uništenju smrti u vaskrsenju.
I da bježat od lica jego, nenavidjaši li jego, pa sa sjaženja jadan nec pokazasja.
Sve o čemu smo govorili u prethodnom predavanju sada nas polako uvodi u našu glavnu temu, u samu srž hrišćanstva, to jest objavu vaskrsenja. Želim da naglasim da neću govoriti samo o besmrtnosti duše nakon njenog odvajanja od tijela, samo o nekoj vrsti mističnog, bestjelesnog postojanju, nekakvom tajanstvenom, eteričnom i drugačijem svijetu. Govorim isključivo o vaskrsenju. Mrtvi će ustati i oni u grobovima će se zaradovati. Kako ove riječi odjekuju, kako pobjedonosno, radosno obećavajuće i sa kakvim samo predukusom budućeg odjekuju ove riječi kasno u noći Velikog petka, kada će već kroz tamu i tugu groba, krsta i zavjese počinje da sija neprimjetna svjetlost dolazeće Paske. Kako to drevno ispovjedanje vjere, takozvane apostolski simbol vjere, jednostavno kaže, vjerujem u vaskrsenje tijela. Odmah nakon Hristovog vaskrsenja, kada se javi uplašenim i zbunjenim mučenicima, po riječima Evanđelja, oni su mislili da su vidjeli utvaru. On im je tada rekao, šta ste zbunjeni? Vidite ruke moje i noge moje, da sam ja glavom. Opipajte me i vidite, jer duh nema tijela i kostiju kao što vidite da ja imam. Oni mu dadoše komad ribe pečene i mede u saću i uzevši jede pred njim. Apostoli su izašli iz Jerusalima sa vješću o vaskrsenju i propovjedali su o vaskrsenju mrtvih svim krajevima zemlje. I ta vjera, ta radosna vijest, ta objava postala je radost i život onih koji su djelatno potvrdili riječi apostola. Ali za tadašnji svijet to je bila nečuvena i apsurdna propovjed. Svijet je nerado prihvatao i pojam o besmrtnosti duše, a vaskrsenje tijela smatrao je potpuno smiješnim. Kada je apostol Pavle propovjedao o ovome u Atini, samom centru tadašnje jelinske mudrosti i prosvjetiteljstva, filozofi koji su ga slušali smijeli su se i rekaši mu da te čujemo opet o tome. Međutim, ubeđen sam čak i danas, 2000 godina od početka hrišćanstva, teško je, ako ne i nemoguće, za čovječanstvo da razumije zašto samo hrišćanstvo opstaje ili pada upravo na ovom učenju. Mi zaista slavimo Vaskrs. Neosporno je da nam se dešava i nešto svake godine, kada se noćna tišina razbija gromkim uzvikom Hristos Vaskrse i jedinstvenim odgovorom vaistinu Vaskrse. Ali ako upravo tu počnemo dublje da razmišljamo o smislu toga šta mi to zapravo slavimo u toj vaskršnjoj noći, zašto smo radosni i koji je smisao te radosti za nas, za mene, za tebe, za svakog slušaoca, tada sve postaje nejasno i teško za razumijevanje. Vaskrsenje tijela, šta zapravo podrazumijevamo pod tim? Kako se ono to tijelo raspada u zemlji, vraća u tajanstveni prirodni ciklus? Zar treba da mislimo da će te kosti vaskrsnuti? Uostalom, da li nam je zaista neophodno tijelo u tom duhovnom drugom svijetu? Ne uče li nas mistici i mudraci svih vremena da je pozitivna strana smrti upravo u tome što nas oslobađa od tamnice ovog svijeta, od tamnice ovog tijela, kako oni kažu, od neprestane zavisnosti o materijalnom, fizičkom i tjelesnom životu, konačno vraćajući si dušama svjetlost, lakoću, slobodu duhovnost. Ako tijelu pridamo jedan mnogo dublji značaj, možda bismo mogli preispitati ovaj problem iz jedne nove perspektive. Osim toga, ne smijemo ovom problemu pristupiti na apstraktan način, čisto filozofski, već da tako kažemo praktično. Drugim riječima, treba da shvatimo ulogu tijela u našem, u mom životu. S jedne strane, sasvim jasno je da su naša tijela nepostojana i prolazna. Biolozi su došli do otkrića da će se sve ćelije koje sačinjavaju naša tijela svakih 7 godina mijenjaju. Prema tome, fiziološki gledano, svakih 7 godina mi dobijamo novo tijelo. Tako na kraju, na primjer, mog života, tijelo koje se polaže u grob nije više ono isto tijelo iz prethodnih godina. U krajnjem slučaju, svako naše tijelo nije ništa drugo do individualno otelovljenje u ovom svijetu, kao oblik moje zavisnosti od ovog svijeta s jedne strane i mog života, to je djelovanje u svijetu, sa druge strane. U suštini, moje tijelo je moja veza sa svijetom i drugima. Ono je moj život izražen u zajednici i uzajamnim odnosima, bez izuzetka, sve u tijelu, u ljudskom organizmu stvoreno je za ovaj odnos, za tu zajednicu, za to izlažanje iz sebe. Nije slučajno, naravno, da se ta ljubav, taj najuzvišeniji oblik zajedničarenja ostvaruje upravo u tijelu. Tijelo je to koje vide, koji čuje, tijelo je to koje osjeća i tako me izvodi iz samozatvorenosti, samoće, iz moga ja. Onda na to možemo reći, tijelo nije tamnica duše, već naprotiv, tijelo je njena sloboda, jer tijelo je duša ljubavi, duša zajednice, duša života, duša kretanja. I zato kada duša izgubi tijelo, kada je odvojeno od tijela, ona gubi život. Ona umire, iako to umiranje duše nije prelazak u nepostojanje, već je ono usnuće ili san. I zaista je svaki oblik sna ne samo upokojenje, neka vrsta umiranja čovjekovog organizma, jer u snu je upravo tijelo koje je to koje spava i nije aktivno. I tu nema života, osim onog koji je obustavljen, nestvaran, tu nema ništa osim sna. Ako tako stvari stoje, onda kada kršćanstvo govori o vaskrsenju tijela, ono ne govori o oživljavanju kostiju i mišića, jer kosti, mišići i čitav stvoreni svijet, čitavo njegovo tkanje, nije ništa više od gradivne materije, u krajnjem slučaju atoma, a u njima nema ništa izričito lično ili potpuno moje osobeno.
Hristos voskrese, radost donese.
Dalje, hrišćanstvo govori o obnovljenju života kao zajedničarenja, govori o duhovnom tijelu koje smo tokom čitavog našeg života razvijali kroz ljubav, kroz podvige, kroz odnose, kroz naše izlaženje iz sebe. Ono ne govori o vječnosti materije, već o njenom konačnom oduhovljenju, o svijetu koji na kraju postaje istinsko tijelo, život i ljubav čovečanstva, o svijetu koji je u potpunosti postao pričastan životu. Kult groblja i nadgrobnih spomenika nije hrišćanski kult, jer hrišćansko učenje nije o raspadanju jednog dijela materije u priredi, koji je služio kao nečije tijelo, već je ono o vaskrsenju života u svoj njegovoj punoti i cjelovitosti, a ostvareno je u ljubavi. E u tome je smisao vaskrsenja, u tome je sva sila i radost hrišćanstva, a kad se ovo raspadljivo obuče u raspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, onda će se ispuniti ona riječ što je napisana, pobjeda proždrije smrt, piše apostol Pavle Korinćanima.
Smrti, gdje ti je žalac, ade, gdje ti je pobjeda?